እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ኣምላኽ መሳኹም ይኹን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና። ብንኣምላኽ ሰላም ሰላም እናበልናኩም እዚ መደብኩም መደብ መልሲ ንሕቶታትኩም ብዝብል መደብ እንደገና መፂና ኣለና። ሎሚ እውን ኣብ እስቱድዮ ምሳይ መምህር ኣሰፋው ከምኡ ከዓ ኣማንሓውና ሓቢርና ኣለና። ንስኹም ለ ብዘለኹምሞ ምሳና ዘለኹም ኩለኹም ፃንሒትኩም ምሳና ግበሩ እናበልና ንኹም ከዓ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ክብሉ ፈቱ። ሕዚ ሎማዓንቲ ምበኣር ንሪኦ ብዛዕባ ሓደ ሕቶ እዩ ዝኸውንና። ሕቶ ድሓተተና ሓውና እንታይ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ሲ ሰንበት ቀዳሚ እዩ ሰንበት ሰንበት ትብሉ ኢና ንሰምዐኩም ይብል እና እዚ እግዚኣብሔር መዓልትታት ኩሉ ሓደ ገይሩ እዩ ፈጢርዎ። ኣብ መዓልቲ ምንም ዓይነት ኣፈላላይ ኣይገበረን ድብል ሓሳብ ኣለዎ። ካብኡ ከዓ መዓልቲ ኩሉ ሓደ ተኮይኑ ሲ ሓደ መዓልቲ ፈሊና ሲ ንኡ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ክንህብ ንምንታይ እዚ ኣድልዩ ዝብል ሓደ ሕቶ ኣሎ። ከምኡ ከዓ ድሕነትና ዝተመስረተ ብመዓልቲ ኣይኮነን። ድሕነትና ዝተመስረተ ብጎይታና ብመድሃኒና ብየሱስ ክርስቶስ ብዝገበረልና ተግባራት እዩ። ስለዚ ዝደለኽዎ መዓልቲ እንተተጠቒመ እንተምሊኸ ሲ እንታይ እዩ ኣፈላላይ ዘለዎ እና እዚ ሕቶ ኣብርህለ እዩ ዝብል ሕቶ ሃቲሱና ሞ ኣማን ብኣካዶ ክጅምር
መዓልቲ ዝፈጠረ እግዚኣብሄር እዩ። ኣብ ዘፍጥረት መራፍ ሓደ ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን መዓልቲ ዝፈጠረ ኣነ ካብ ዝገርመኒ ነገር ንላዕሊ ፍጥረታት በለ ኮነ እውን እዩ ዝብለና መዝሙር ዳዊት መራፍ 36 በለ እናኾነ ኣብ 24 ሰዓት ኩለን ክፈጥር እናኸኣለ ኣብ 24 ሰዓት ኩሉ ነገር ክገብር እናኸኣለ ነገር ግን ሓንቲ መዓልቲ ይፈጥር ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሓደ ነገር ይፈጥር ሓደ መዓልቲ ኾነ ይብለና መልሹ ኣብ ካልኦት መዓልቲ ሓደ ነገር ይገብር ካልኦት መዓልቲ ኾነ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸም ይገብር ራብዓይ መዓልቲ ከምኡ ገብር ድሓር ሸርሻይ መዓልቲ ኩሉ ዝሰርሑ ፈፂሙ እታ ሻብዓይ መዓልቲ ከዓ ድሕሪ እንታይ ገይሩ ብምዕራብ ፈጢሮ እታ መዓልቲ ከይሰርሐ ማለት እዩ። ናብ ሸርሻይ መዓልቲ ሰብን እንስሳን ተፈጢሮም ኣብ ሸብዓይ መዓልቲ ግን እንደገና እታ መዓልቲ ባዕሉ ብምዕራፍ ፈጢርዋ ማለት እዩ። ድሓር እታ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ክልተ ንረኽባ እንታይ እዩ ዝብል እግዚኣብሄር ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን ይብለና። ሰብ ኣይኮነን ቀዲስዋ ሰብ ኣይኮነን ፈሊዋ እግዚኣብሄር እዩ ቀዲስዋ ክጅመር ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ኣብ ባረኻ ማለት በረኸ ተቐመጠላ እዩ። ቀደሳ ማለት ድማ ፈለያ ካብ ካልኦት መዓልትታት ንቅዱስ ተግባር ክትከውን ንቅዱስ ነገር ክትከውን ፈለያ ኣቐመጣ ቀደሳ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ መዓልትታት ሓደ ዮም ኣምላኽ ዝቀደሶ መዓልቲ የለን ምባል ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ወፃኢ እዩ። ድሓር ታሪክ ይኸይድ ታሪክ ከይዱ ሰብ መዓልቲ ሰንበት እናረስዐ መፅዩ እስራኤላውያን እውን እንተኾኑ ድሕሪ 400 ናይ ግብፂ ዓመት ባርነቶም እቲ መዓልቲ ሰንበት ረሲዖሞ ኣብ ባርነት ስለ ዝነበሩ 400 ዓመት ንዖም ዝተዋሃቦም ቃል እናረስዕዎ መፅኦም ነቦታቶም ዝተዋሃበ ዝእዘዝዎ ዝነበረ ነገር እናረስዕዎ መፅኦም። ድሓር እንታይ ኢልዎም ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 20 ከዓ እንደገና መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር ወይ ድማ ኣይትረስዓዮ ኣነ ፈለያ እየ እዛ መዓልቲ እዚኣ ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ምሳይ ክትገብሩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ፈለያ በነገራችን ላይ መዓልቲ ሰንበት ንፌሎውሽፕ ከም ዝፈጠራ ንብዙሕ ዕማማት እዩ እንታይ ሽም ገይርዋ ኣብ ዘለዋን ምዕራፍ 23 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ መስለኩም ከምዚ ይብል ዘለዋን ምዕራፍ 23 ቁጥር 3 6 መዓልቲ ዕየ የታ ሰብዒት መዓልቲ ግና ንቅዱስ ኣኼባ ወይ ድማ ፌሎሽፕ ንብሎ ዘለና ንቅዱስ ኣኼባ ዝፅውዑላ ሰንበት ዕረፍቲ እያ። ስለዚ ምስ እግዚኣብሄር እንረኸበላ ዘይኮነ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ምስ ነንርእስና እንረኸበላ ሓቢርና ንኣምላኽ እነምልኸላ ኣምላኽ ከምዚ ገይርለይ እስከ ኣምላኽ ዘምሃረካ እንታይ እዩ ኣምላኽ ዘምሃረኪ እንታይ እዩ ኢልና ክንዛረበላ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንቅዱስ ተግባር ከምዝፈላይና ሰብ ኣይኮነን ፈሊዋ እግዚኣብሄር ይፈሊዋ። እታ ሸውዒት መዓልቲ ፍሉጥ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ንሪኦ ሓደ ብቋንቋና ፍሉጥ እዩ ካልኣይ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ፍሉጥ እዩ እታ ሸውዒት መዓልቲ ቀዳም ከም ዝኾነት ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ኣምላኽ ቀዲስዋ እዩ። ድሓር ቀፂሉ መለሹ ድማ ታሪክ ከይዱ ኣይትረስዑ ኢሉ እግዚኣብሄር ክልተ ግዜ እዩ ተዛሪቦም ንእስራኤላውያን መጀመርያ ኣብ ዘፀአት መዕራፍ 20 ተዛሪቡ መዓልቲ ሰንበት ክትቀድሳ ዘክር ንምንታይ ክብል ከሎ ኣነ ፈጢረካ የ እዩ ሽዱሽተ መዓልቲ ዕዮ ተግባርካ ውን ኩሉ ግበር ሻውዒት መዓልቲ ግን ናይ ኣምላኽካ ናይ እግዚኣብሄር እያ እሞ ንስኻ ቤተሰብካ ዘለካ ማል ብምሉኡ ዕረፉ ኢሉ ማይን ድዩ ኣይትረስዕዋ ክትዓርፉ ኣለኩም ሪዝን እንታይ ተቐዳማይ ሪዝን ናተያታ መዓልቲ ኢልዋ ሽዱሽተ መዓልቲ ናትካ እዩ ግበር ሸውዒ መዓልቲ ግን ናተይ መዓልቲ እያ ኢትስ ማይን ዝብሎ ዘሎ እግዚኣብሄር ክልተ ግዜ ካብኡ እንደገና ብዘዳግም ምዕራፍ ሓሙሽተ ከዓ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር ንምንታይ ቀዳማይት ብዘፃዓት ምዕራፍ 2ስራ ዘተሓሓዝናዮ ሓሳብ ናተይ ስለ ዝኾነት እቲ ኻልኣይ ከ ኣነ ኣብ ግብፂ ባርያ ነርካ ኢኻ እሞ ኣነ ኣውፀይካ እየ እሞ ኣነ ኣድሒነካ እየ እሞ ሰብ ገይረካ እየ እሞ ደዋ ኣቢለካ እየ እሞ እንታይ ግበር መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ሓሉ ናብ ዕረፍቲ እትየካ እየ እሞ ናብ ሰላም ናብ ደስታ እትየካ እየ እሞ ዘክር ኣይትረስዕዮ ሰንበት ኢሉ ኢንስስቲ ክገብር ኮሎ ኢና ንርኢ እዚ ጥራሕ ይኮነ ድሕሪኡ ዘመን ድማ ከይዱ ዘመን ከይዱ ዘመን ከይዱ ዘመን ከይዱ ዘመን ከይዱ እንደገና እናረስዕዎ መፅ ሓደሓደኦም ናጥቦቆ ሓደሓደኦም ናረስዕዎ መፅ ኣብ ኢሳያስ መዕራፍ 58 ከዓ እንታይ ኢሉ በታ ቅድስቲ መዓልተይ ይብል ኢሳያስ መዕራፍ 58 ተዘንብባ ደስ ይብለኒ መዓልቲ እግዚኣብሄር ባዕሉ እግዚኣብሄር ናተይ እያ ዝብላ መዓልቲ ሸውዒቲ መዓልቲ ቀዳም በር እሁድ ኣይኮነን ዝብላ በታ ቅድስቲ መዓልተይ በታ ኣነ ዝቀደስክዋ መዓልተይ እንታይ ትግበር ፍቓድ ርእስኻ እንተዘይገበርካ ይብል እስከ ከንብባ ደስ ዝብለኒ ጥቕስ ደጊሙ ይዛረበር ብሰንበት በታ ቅድስቲ መዓልተይ ከም ፍቓድ ርእስኻ ከይትገብር እግርኻ እንተዝሓጠካ ንሰንበት ከዓ ደስታ ነታ ቅዲስ መዓልቲ እግዚኣብሔር ከዓ ክብርቲ ኢልካ እንተሰማኸያ እንታ ክበርካያ መንገዲ ርእስኻ ድማ እንተዘይከድካ ፍቓድ ርእስኻ እንተዘይገበርካ ከንቱ ዘረባ እንተዘይተዛረብካ ሲ ኣፍ እግዚኣብሄር ተዛሪቡ እሞ ይብል ድሕሪ ቐፂሉ ሽዑብ እግዚኣብሄር ደስ ክብለካ እዩ ኣነ ድማ ይብል በዕሉ እግዚኣብሄር ናይ ተስፋ ቃልክብ ከሎ ናብቲ በረኽ ምድሪ ክደይበካ ርእስቲ ኣቦካ ያቆቡን ከምዝዓካ እዩ ክብል ከሎ ምርቓት ክውስኸሎ ክሎ ኢና ንርኢ ቀፂሉ እዚ ሂቦም ኣብ በቢዘመኖ ክዘክሮም ከሎ ክርስዕዋ ከሉ ኖ ኣይትረስዑ ክብል ከሎ ኢና ቀፂሉ የሱስ ክርስቶስ መፅኡ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ገለመለታት ዘድሕሪኡ ከዓ እንታይ ገይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ምስ ተረስዐ በዓል ጳውሎስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተጠቂሙሎም ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 9 ከዓ እንደገና ከምዚ ኢሉ እግዚኣብሔር ከዘኻኽረና ከሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እየ ዝብለክ ዘሎ ከምዚ ኢሉ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 9 ብዙሓት ኣብቲ ግዜ እቲ ፀጋ ይድሕና ገለምለታት እናበሉ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እንታይ ይብል እምበኣርሲ እቲ ኣብ ዕረፍቱ ዝኣተወስ ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዝዓረፈ ንስውን ካብ ግብሩ ዓሪፉሎ ሞ ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተሪፋትሎም ኣላ ሕጂ እውን ዕረፍቲ ሰንበት ሲ ንክዓርፉላ ንክባርኩላ ኣብ ኣፌሎሽ ክገብሩ ሲ ተሪፋትሎም ኣላ ስለዚ ኣይትግደፍዎ ሰንበት ብሩኽ እዩ ሰንበት ቅዱስ እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ኢንፋክት ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 21 እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ መስለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስኣሰሩ ክንስዕብ ኣርኣይ ሓዲግልና ከደ ይብለና ሞ እንታይ ዓይነት ኣርኣይ ሓዲግልና ከይዶ ክትብል ከለኸ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 16 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ከም ልማዱ በቢ ሰንበቱ ናብ ምኩራብ ኣቱ ነበረ እዩ ምኩራብ ኣቱ ነይሩ የምህር ነይሩ ናብ ቤተ መቅደስ ናብ ቤተ ክርስትያን እናኣተወ እንታይ ይገብር ነይሩ የምህር የሰልጥን ይመሃር ቃል ኣምላኽ ይሰምዕ ይዝምር ነይሩ ልማድ ነይሩ ኣርኣያ እኳ ኣትሊስት ዝሓደገልና ነገር እኳ ክንስዕብ ኣለና ድሕሪኡ ጳውሎስ እኳ ተሪፋትልኩም ኣላ እዚ ነገር እዚ ኣይትግደፍዎ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ክንብል ከለና እታ መዓልቲ እቲያ ቀዳማይ እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ ዝኩሉ ክዛረብ ከለኹ ኣብ እታ መዓልቲ እቲያ ናትና መዓልቲ ይኮነን እግዚኣብሄር ባዕሉ ንሕና ከይበልና ናተያ እዩ ዝብለና ዘሎ ቀዲሰያ እየ ስለዚ መዓልታት ሓደ ይኮናን ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሄር መዓልቲ ትበሃል መዓልቲ ላባዕሉ ባዕሉ እግዚኣብሄር ዝበላ ማለት እዩ ካልኣይ ድሕንነትና ኸ ንመዓልቲ ሰንበት ንኸይንሕሉ ዶ ጌርና እዩ ወይ ድማ ንመዓልቲ ሰንበት ከይንሕሉ ዶ ይገብረና እዩ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ንዓና ዝመፀ ናብዚ ምድሪ ዝመፀ ዝተዋረደ ዝተቐጥቀጠ ኣብ መስቀል ዝተዘቕለ ኮችቹ እየ እንታይ ኢልዎ ዮሃንስ መልእክት ክረኽቦ ከሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 29 እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐቕ ገንሸል ኣምላኽ እዚ እዩ ኢሉ ሓጢኣት ከርሕቕ ይመፅ እዩ ሕጊ ብሩኽ ነገር ቅዱስ ነገር ጠቓሚ ነገር ክውግድ ኣይኮነን የሱስ ክርስቶስ መፅ እዩ እወ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኸና ንሕጊ ነቢያትን ክውግድ ከምዝመፀ ኸ ኣይምሰልኩም ምስ በሎም ኣብ ካልእ ኸዓ ቆላሳስ ምዕራፍ 2 ኸና ንሪኢ ኢልዋን እዚታ ተወጊዱሎ ይብለና ፀላሎት ዝነበረ ንዕኡ ዘመላኽት ዝነበረ ነገር ክርስቶስ ተፀላሎት ኣካል ኮመፅ ከለዉ ተወጊዱ እዩ ሰንበት ግን ፅላሎት ኣይኮነትን ነራ ዓሰርተ ትእዛዛት ግን ፅላሎት ኣይኮነን እዩ ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5
ፅላሎት ዝበሃል ነበረ ያው እቲ በግዕ ምሕራድ መስዋእቲ ቤተ መቅደስ ስርዓት ነበረ ማለት እዩ
ነዚ ፅላሎት ንክርስቶስ ዘመላኽቱ ዝነበሩ ነገራት ብምሉኦም እንታይ ኮይኖም እዮም ተወጊዶም እዮም ሰንበት ግን ፅላሎት ኣይኮነን እዩ ሰንበት ምስ ኣምላኽ ንረኸብሉ ፍሉይ እግዚኣብሔር ዝቕደሶ በረኸት ዝቐመጠሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ እዚ ሰንበት እዚ ከነኽብሮ ካብ እግዚኣብሄር ዝዋሃበና ትእዛዝ እምበር ኣድቨንቲስ እውን ዝሃቡን ትእዛዝ ኣይኮነን ኦቨርኦል ትእዛዝ ክህቡን ስልጣን ይብሉ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ ካብ 8 ክሳብ 10 ኸና ንሪኢ ፀጋ ብእምነት ኣድሒነኩም ይብሉ ሞ ድሕሪ እንታይ ይብለና ድሕሪ ሰናይ ንምግባር እንደገና ተፈጠርኩም ይብለና ሓደ እኳ ከይመካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ይብል ሞ ድሕሪኡ ቀፂሉ እንታይ ፍጡራት ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ብክርስቶስ የሱስ ዝተፈጠርና ኢና ይብል ዓይናይቲ ሰናይ ግብሪ እግዚኣብሄር ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ዓይና እዩ እዚ ኮ ክፍለጥ ኣሎ እቲ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ክንገብር ኢኹም ተፈጢርኩም ወይ ድማ ደይሒንኩም እንዲ ዝብለና ዘሎ ሓቂ መፅሓፍ ቅዱስ ሮሚ ምዕራፍ 7 ንርኢ ሮሚ ምዕራፍ 7 ክትርኢ ከለኺ እቲ ሰናይ ግብሪ እቲ ሰናይ ዘበለ እቲ ቅዱስ ዘበለ ዓይና እዩ ምዃኑ ይዛረበና እዩ ሮሚ ምዕራፍ 7 ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ይብል ሮሚ ምዕራፍ 7 ፍቅድ 12 እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ተእዛዝን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን እዩ ይብለና ውች እግዚኣብሄር ቀዲሙ ዘዳለዎ ኣብ ከረንሲና ዝሃቦ ከምኡውን ኣብ ኤደ ነገነት ቅድሚ ከረንሲና ዝሃቦ ሕጊ እዩ ትእዛዝ እዩ ዓይናይ ትእዛዝ መዓልቲ ሰንበት ዕረፉ ዝብል እዩ ኦኬ መዓልቲ ሰንበት እዩ እዚ ነገር እዚ ይብለና ሮሜ ክዛርብ ከሎ እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ቀደም ዝሃቦ እግዚኣብሄር ኣብ ኤደ ነገነት ከሎ ዝሃቦ እግዚኣብሄር ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን ይብለ ስለዚ ነዚ ሰናይ ነገር ክትገብርዎ ኢኹም እንደገና ተፈጠርኩም እንደገና ዝድሓንኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ውች ሰንበት ንክትዕርፉ ኢኹም ተፈጢርኩም ዘለኹም እንደገና እዩ ዝብለና ዘሎ ካልእ ኣባ መዓልቲ ሰንበት ክትፍፅሙ መዓልቲ ሰንበት ክትባርኹ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ከዓ ንባዕልኹም ፌሎሽፕ ክበኩ ንኣምላኹም ከተመስግኑ እዩ ተፈጢርኩም ዘለኹም እዩ እቲ ሎጂክ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ዝብሎ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኤፌሶን ሰናይ ንምግባር እንደገና ተፈጢርኩም ክብሎ ከሎ በጎ ኣድራጎት ወይ ድማ ገበርቲ ሰናይ ዝገብርዎ እንደኻታት ምጋብ ገለ ጥራሕ ይመስሉ ኣይኮነን ኣብ ኤደ ነገነት ኮ ድኻ ይነበረን ኣይኮነን ኤደ ነገነት ኮ ሙሉእ እዩ ነይሩ ቅድሚ ሓጢኣት ኮ ኩሉ ነገር ሙሉእ እዩ ነይሩ ቀደም ዘዳለዎ ክብል ከሎ ቅድሚ ሓጢኣት ምእታዊ ክንብል ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ቅድሚ ሓጢኣት ምእታዊ ድሕሪ ሓጢኣት ምእታዊ ኣየና እዩ ነይሩ ሰንበት ኮይ ነይሩ ብፃይ ካብ ንስኻ ፍቀር እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ንስኻ ፍቀር ኮይ ነይሩ ቀደም ነዚ ክንገብር ኢና ንሕና እውን እንደገና ተፈጢርና ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ
ሞ ነዚ ታንኪዩ ኣማን ተባረኽ እግዚኣብሔር ባርካ ሰፊሕ ዝኾነ መብርሒ ሂብካና ያው እቲ ቃል ኣምላኽ በዕሉ ኮ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ዋዶ ከም ባሕሪ እዩ ኣብዚ ካብ ባሕሪ በቃ ዝኾነ ንእሽተን መቕድሒ ጌርካ ከም መቕዳሕ እዩ ነልዕል ዘለናና እዚ ሓሳብ እዚ ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ ሰንበት ኣልዕልና እንድሕር ናብሪ ክእቶ ኮይና ካብ ራእይ መፅሓፍ ጀሚርና ስካብ ዮሃንስ ማለት ካብቲ ዘፍጥረት ጀሚርና ስካብ ዮሃንስ ራእይ ኣብ ዘሎ ቦታ እግዚኣብሔር ብዘይ ዕረፍቲ ንወዲ ሰብ ኣይገደፎም ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ፈልዩ ከም ዘቕመፀ ኢና ንርኢ ዘለናና መምህር ኣብኡ ተወሳኺ ስለዚ ሕዚ ተኣዩ ሞ ምስ ድሕንነትና እንታይ ኣራኸቦ ዝግበር ኣይትግበር ሲ ሕዚ ከቢድ ዝኾነ ናይ ወዲሰብ ጥፋት ኮይኑ እኒኦ ነገር እንታይ እዩ ድሕንነት ምስ ሕጊ ወይ ከዓ ምስ ትእዛዝ ዘራኽቦ ነገር የለን ድብል እዩ እቲ ወዲሰብ ሕዚ ኣንተ እውን ብዝሃለፈ እውን ይብሉ ነይሮም መምህርና ብዙሓት ሃይማኖታት ናይ ምብዝሖም ምክንያት ዋንኡ ምክንያት እንታይ እዩ በቃ ፍልስፍናን ከምኡ ከዓ እግዚኣብሄር ዝበሎ ገዲፍካ ብሰብ ሰብ ብዝበሎ ነገር ምእማንን ና ሰብ ነገር ምኽታልን እዩ ገይርዎን እዩና ሕዚ ሰንበት ምድሕነት ይራኸብ ዩ መምህር
ወሰንዲ ኣስሓፊልካ ንምግላፅ እግዚእ ከምቲ ቅድሙ ዝተነበ እግዚኣብሄር ንኩሉ መሬትን ሰማይን ፍጥረትን ብሽዱሽተ መዓልቲ ይፈጢርዎ ብሽዱሽተ መዓልቲ ይፍርወዲ እዩ ስለዚ ስለሓቂ ንምዝራብ ሸባዓይቲ መዓልቲ ኣድላይት ኣይነበረትን ምክንያቱ ኩሉ ስራሕ ብሽዱሽተ መዓልቲ እዩ ተዛዚሙ ንምንታይ እዩ እግዚኣብሄር ሸባዓይቲ መዓልቲ ገይሩ እንታይ ኢልና ናይ ፍጥረት መዘከርታ ክትከውን ማለት እዩ ንወለዶታት ሽዱሽተ መዓልቲ ናስርሑ ሸባዓይቲ መዓልቲ ክቅርፉ ከለዉ ስለምንታይ ሸባዓይቲ ክብሉ ከለዉ እቶም ወለዲ እግዚኣብሄር ብሽዱሽተ መዓልቲ ከምዝፈጠረ ፈጣሪ ከምዝኾነ በታ ሸባዓይቲ መዓልቲ ከምዝዕረፈ ከምህሩ ኢሉ እግዚኣብሄር ዘጣየሶ ስርዓት እዩ እዚ ስርዓት እቲ በቲ እግዚኣብሄር ኣብዚ ከም ግለፁ ንፀንሐ ቅድሚ ሓጢኣት ምእታዉ ኣብ ኤደን ገነት እዩ ዝኮይኑ እዚ ባህሊ እዚ ብዘይ ምቁራፅ ቀፂሉ ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ሕጂ ኣብ ዓለምና ገኒኑ ንሪኦ ዘለና ናይ ኤቨሉሽን ወይ ናይ ስሰን ትምህርቲ ኣይምተጣየሰን ኣይምቐፀለን ነይሩ ስለዚ እታ ሰይጣን ንገብራ ነገር ሓንቲ እንታይ እያ እግዚኣብሄር ፈጣሪ ምዃኑ ከረስዕ እንዳሕሪ ደልዩ ተቐላል መገዲ እንታይ እያ ነታ መዛክርታ ምልጋስ እያ ስለዚ እቲ ናይ ሸይጣን ቃልሲ ነታ እግዚኣብሄር ናይ ፈጣሪነቱ ናይ ፍጥረት መዘክርታ ዘጣየሳ መዓልቲ ካብ ቦታ ምዝባል እዚኣ እታ ናይ ቀንዲ ናይ ሸይጣን ስራሕ ስለዚ ፍጥረት ማለት ናይ እግዚኣብሄር ናይ ፈጣሪነቱ መዘክርታ ክትከውን ዝቆመት ሓወልቲ እያ እታ ሸባዓይቲ መዓልቲ ንኣብነት ኣብ ናይ ዘመን ኣቆፃፅራ ክንርኢ ከለና ንኩሉ ናይ መዓልቲ ይኹን ናይ ዘመን ኣቆፃፅራና ኣብ ባህሪ ንረኸሉ ምኽንያት ኣሎ ንኣብነት ሓደ መዓልቲ ክንብል ከለና መሬት ኣብቲ ናይ ዓርሳ ዛብያ ሓደ ሙሉእ ዙረት እትፍፅመሉ እዩ ፀልማትን ብርሃንን ማለት እዩ ስለዚ መሬት ኣብ ናይ ርእሳ ዙርያ ወይ ኣብቲ ናታ ዓንኬል ወይ ዛብያ ሙሉእ ዙረት ምስ ፈፀመት 24 ሰዓት ይኸውን ሓደ መዓልቲ ንብሎ ማለት እዩ ወርሒ እስሙን ከምዝምስክሮ ወርሒ ኣብ ዙርያ መሬት ሓደ ሙሉእ ዑደት ክትፍፅም ከላ ከዓ ሓደ ወርሒ ንብሎ ዓመት ክንብል ከለና ከዓ መሬት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ሓደ ሙሉእ ዑደት ምስ ፈፀመት 365 መዓልቲ ይወስደላ ሓደ ዓመት ንብሎ ስለዚ ንመዓልቲ ንወርሒ ንዓመት ኣብ ባህሪ ኣብ ተፈጥሮ ምኽንያት ኣለዎ እቲ ሸውዓተ ዝብል እግዚኣብሄር ኮነ ኢሉ ዝቐመጦ መዓልቲ እዩ ክንርኢ ከለና ንኣብነት ፈረንሳውያን ኣብቲ ናይ ፈረንሳይ ሰውራ ኣብ ክንዲ ሸውዓተ መዓልቲ ዝኸውን ሰሙን 10 መዓልቲ ይኹን ኢሎም ወሲኖም ነይሮም ነቲ 10 መዓልቲ ክዕርፉ ነዊሕ ኣይከደን ባህልያዊ ወይ መለኮታዊ ስለ ዘይብሉ ፈሪሱ ሕጂ እውን ሓደ ናይ ሃይማኖት ድርጅት ኣብ ዓለምና ሰሙን ይበልዎ ወርሒ ኣቆፃፅሮኦም 19 መዓልቲ ከም ሓንቲ መቁፀር ይወስድዋ ኣብ ዓመት ከዓ 19 ከምአን ዝመሰለ መዓልትታት ኣለውኦም እዚ ከምዚ እንታይ እዩ ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ፈጣሪነት መዘከርታ ንምህሳስ ሰይጣን ዘምፅኦ ነገራት እዩ ኣብዚ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ሰባት ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ወይ ናይ ዕረፍቲ ትእዛዝ ገይሮም እዮም ዝርእዋ እስኪ ኣብ ዘፀኣት 20 ፍቕዲ 8-9 ንርአ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር 6 መዓልቲ እየ ተግባርካ ኩሉ ከዓ ግበር እታ 7 መዓልቲ ግን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላካ ሰንበት እያ ኣብዚኣ ብዙሕ ንሕና እውን ከይተረፍና ነድህበላ ነታ 7 መዓልቲ ኣዕርፍ ትብል እያ ልክዕ ከምኡ እውን 6 መዓልቲ እየ ዝበሉን ትእዛዝ ኳ እዩ እቲ ዓንኬል ፍሉጥ ዝዘውር ናይ 7 መዓልቲ ዓንኬል 6 መዓልቲ ሰብ ይሰርሕ ኩሉ ክገብሮ ዝግብኦ ይገብር ኣብታ 7 መዓልቲ ግን ህድ ኢሉ ንፈጣሪ እዩ ይዝክር እንደገና ካልእ ሰሙን ይጅምር ከምኡ እናገበረ ይቕፅል ስለዚ ኣብዚኣ ክንሪኣ ዝግባአና ሓንቲ እዛ ትእዛዝ ናይ ዕረፍቲ ትእዛዝ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ስራሕ እውን ትእዛዝ እያ 6 መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ኩሉ ግበር ድሓር ኣብታ 7 መዓልቲ ዕረፍ ካልኣይ ከ ኣብታ 7 መዓልቲ ካብ ዕረፍቲ ንላዕሉ ንእንታይ እያ እንታይ ኢልና ናይ ማዕርነት መዓልቲ እያ ኣብዛ 7 መዓልቲ ጎይታ ጊልያ ኣቦ ኣደ ህፃን እንስሳ ከብቲ የለን ኩሉ ማዕርነት ዓሪፉ ንፈጣሪ የመስግን እዩ ዝብል ስለዚ እዚኣ ክንሪኣ ከለና እውን ናይ ማዕርነት መዓልቲ እያ ኩሉ ሰብ 6 መዓልቲ እንስሱ ሰብ ገብተቶም ክብል ይኸርም ኣብታ 7 መዓልቲ ግን ኩሉ ህዲ ኢሉ ንሓድሕድን ንፈጣሪኡን ይዝክር እዚ እውን ካልእ ትእዛዝ እዩ እዚ ክንሪኦ ከለና ካብ መበቆሉ ካብ ኦሪት ዝመፀ ኣቆፃፅራ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሓድሽ ገዳን ከ እንታይ ኢና ንርኢ ንሰንበት ዝምልከት ክርስቶስ ክንሪኦ ከለና 6 መዓልቲ እንጀራ ዝበልዓሉ ዝፅህየሉ ዝኩስኩሰሉ ዘኩዕተሉ ግዜ ኣይነበረን 7 መዓልቲ ብሰሙን ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ኩሉ መዓልቲ ለይትን መዓልትን ምስ ኣቦኡ ይራኸብ ፍቓድ ኣቦኡ ይገብር ናይ እግዚኣብሔር ይሰርሕ ነይሩ ስለዚ ሓንቲ ፍሉይቲ መዓልቲ ፈልዩ ከስብል ኣለና ኩለን መዓልትታት ንዑ ሰንበት እየ ነረን ናይ እግዚኣብሔር ዘኽብር ነገር እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ኣብ ሂወቱ ክንሪኦ ከለና ምዝ ተላዓኢሉ ሰባት ንምንታይ ብመዓልቲ ሰንበት ትፍውስ ኢሎም ይኸስዎ ነይሮም ምፍዋስ ብመዓል ሰንበት ንተኣስረ ምፍታሕ ንዝተጨንቐ ምርሃው ተግባር እግዚኣብሄር እዩ ስራሕ ኣይኮነን እዩ ዝብሎም ነይሩ ነቲ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ተደኒሱ ዝደቀሰ ሰብ በዛ መዓልቲ ሰንበት ክርስቶስ ሰንበት ምዃኑ እናፈለጠ ተስእ ዓራትካ ልዒልካ ክድ ኢልዎ እዚ ከዓ ሕቶ ልዒሉ ነዚ ሰብ እዚ ካብቲ ዝነበሮ ናይ 38 ዓመት ማእሰርቲ ነታ ተሰኪማቶ ነበረት ዓራት ተሰኪማ ምሃር ዕረፍቲ እዩ ካብ ወጥሪ እዩ ተላቂቁ ኣብዚ ቁሩብ ክንሪኦ ዝግበአና ነገራት ኣሎ ድሓር ሓንቲ እውን ኣብ ዝኾነ ሰብህላ ዝግበአና ብመዓልቲ ሰንበት ነታ መዓልቲ ኮና ንምልኻ በታ መዓልቲ ንፈጣሪ ኢና ንምልኽ ኣብዚኣ እውን ክንጋገይ ኣይግበአናን እዩ ንዓርስና ምስ ፈጣሪና ዘለና ርክብ ንምርምር ንፈጣሪና ኢና ንምልኽ ንመዓልቲ ኮና ንምልኽ ኣብ ሓድሽ ክዳንከ እንታይ ኢና ንርኢ ብዛዕባ ሰንበት ክርስቶስ ናብዛ ዓለም ምስ መፀ ን30 ዓመትን መንፈቕን ዝኸውን ኣገልግሉ ሰሪሑ ኩሉ ዕማሙ ወዲኡ መዓዘይ ወዲኡ እንተልና ዓርቢ 9 ሰዓት ድሕሪ ቀትሪ ኩሉ ዘምፅኦ ስራሕ ናይ ሰብ ምትዕራቕ ወዲኡ ተፈፀመ ኢሉ ከምቲ እግዚኣብሄር ኣብ ፍጥረት ተፈፀመ ዝበለ ማለት እዩ ተፈፀመ ኢሉ ድሓር እንታይ ገይሩ ዓርቢ ኣጋምሸት 10 ሰዓት ይኸውን ናብ መቓብር ተቐቢሩ ከም ንፈልጦ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዘበን ኣቆፃፅራ ኣብቲ ዘፍጥረት ከም ንሪኦ ምሸት ኮነ ብጊሓት ኮነ ስለዚ መዓልቲ እትጅምር ፀሓይ ምስ ዓረበት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ መቓብር ዝፀንሐ ናይ ዓርቢ 3 ወይ 4 ሰዓት እየን እንደገና ከዓ እሁድ ተስእዩ እሁድ ከዓ
ሙሉእ 24 ሰዓት ናይ ህድ እውን ኣብ መቓብር ኣይነበረ። ሕዚ ናይ ክርስቶስ እንተርኢና ኮነ ኢሉ ዝገበሮ ነገር ኣይኮነን። ዓርቢ ኣጋምሸት ስርሑ ወዲኡ ፈፀመ ኢሉ ዓሪፉ እሁድ ተሲኡ። ስለዚ ክርስቶስ ኣብ መቓብር ዝፀንሓላ 24 ሰዓት ናይ ቀዳምያ ናይታ ሸብዓይቲ መዓልቲ እዩ። ብዘይ ዓላማ ትገበሮ ኣይኮነን። ዓሪፉ ኩሉ ዝመፀ ዕማሙ ስርሑ ናይ ምትዕራቕ ንሰብ ዛዚሙ ዓርቢ 9 ሰዓት ተፈፀመ ኢሉ ቀዳም 24 ሰዓት ኣብ መቓብር ዓሪፉ እሁድ ተሲኡ። ስለዚ እዛ ሸብዓይቲ መዓልቲ ናይ ፍጥረት መዘከርታ ናይ ድሕነት ከዓ መዘከርታ ሓወልቲ ግሪ እግዚኣብሄር ኣቑሙዋ። ስለዚ ምስ ካልእ መዓልቲ እንተሓወሰሉ እነማዓራርየሉ ንቕንሰሉ ንግድረሉ ምንም ምክንያት የብልናን። በዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ክንጥንቀቐሉ ዝግባኣና ነታ መዓልቲ ኣይኮናን እነምልኻ ንፈጣሪ ነምልኽ። ስለምንታይ? ስለዝፈጠረና፣ ስለዝድሓነና። ኣብ 6 መዓልቲ ከዓ ዕዮናን ተግባርናን ክንገብር ሓይልን ጉልበትን ስለዝሃበና ዕርፍ ኢልና ንመስግን። እታ ሸብዓይቲ መዓልቲ ምስ ሓለፈት ከዓ እንደገና ሓድሽ ካልእ ህይወት ከዓ ካብ እሁድ ንጅምር። ክርስቶስ ከዓ ከምኡ ይገይሩ ቀዳም 24 ሰዓት ኣብ መቓብር ዓሊፉ እሁድ ሓድሽ ንሓድሽ ኣገልግሎት ንሓድሽ ስራሕ ተላኢሉ። ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ክንሓዋውስ ዝግባኣና ኣይመስለንን። እግዚኣብሄር ኮነ ኢሉ እዩ ገይርዎ። እቲ ፀላአ ከዓ ኮነ ኢሉ ከዓ እዩ ኣትኩረቱ ኣብዛ ሸብዓይቲ መዓልቲ ዝገብር ዘሎ። ናይ እግዚኣብሄር ፈጣርነቱ ናይ እግዚኣብሄር ተበጃውነቱ መድሓንነቱ ብደቂ ሰባት መታን ከይዝከር ክርሳዕ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ እሞ እዚ የተራ ነገር ኣይኮነን። ምናልባሽ ኣብ ቅድሜና እቲ ትእዛዝ ጥንክር ኢሉ ዝመፀሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ይኽእል እዩ። ንሕና ግን ብመንፈስና ነቲ ዝፈጠረናን ዘድሓነናን በታ ዝበደባ መዓልቲ ከነምልኽ ከነፍቅር ኣብ ልብና ክንሕዞ ይግባአና። ስለዚ ብዛዕባ ሰንበት ክንብል ከለና ክንድሕን ኢልና ይኮናን ሸብዓይቲ መዓልቲ ሰንበት ንሕሉ። ስለ ዘድሓነና ንምዝካር ኢና ንዕርፍ። ንሕና 6 መዓልቲ ሰሪሕና፣ 7 መዓልቲ ሰሪሕና ንፈጣሪ ንውስኸሉ ንንክየሉ ነገር የለን። ንዓና ግን ብሰላም ክንነብር፣ ብትዕና ክንነብር፣ እተማለአ ምዕሩ ህይወት መታን ክንነብር 6 መዓልቲ ንሰርሕ፣ 7 መዓልቲ ንዕርፍ። ምስ ፈጣሪና ከዓ ንራኸብ። ንኩሉ ዝገበሮ ናይ ምፍጣር ይኹን ናይ ምድሓን ሓይልታቱን ዓለም ኩሉ ናይ ምንባይ ክእለቱን ሓይሉን እውን እንዝክረሉ መዓልቲ እዩ። ስለዚ ስቕ ኢልና ብሽ መዓልቲ ኣብ ወረድ ደይብ ክንኣቱ ዝግባአና ኣይመስለንን። እግዚኣብሔር ዝበላ ከነብዕላ እዚ ዝግባአና።
እዚ ሎሚ ከንሪኢ ከለና ሸውዓይቲ መዓልቲ ቀዳም ኮይና ሰባት ብኣኣ ክዓርፉ እግዚኣብሔር ዝበሎም ክፍፅሙ ኣይኮነ ዘርኢ ብጣዕሚ ውሱናት ብጣዕሚ ውሱናት ሰባት ኣብ ዓለም ቀዳም ሰንበት እዩ ሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣለውና። ምናልባት ግን ኣነ ታሪካዊ ዝኾነ ተበሪዙ ወይ ታሪካዊ ዝኾነ ጠፊኡ ዝኸውን ሌላ ሓስባኒ ኣብ ገዛና እዚ ዓባይና ማለት ነን ቤትና ነራና ኣዚብካ ብሂወት የለና እንታይ ትብላና ነራ? ቀዳም ቀዳማይ ሰንበት እሁድ ካልኣይ ሰንበት ቀዳማይቲ ሰንበት ካልእቲ ሰንበት ትብል ነራ ነን ቤትናና። ምናልባት ከምዚ ዓለም ብምሉእ ግልብጥ ኢሉ ካብ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክወፅእ ዝገበረ ነገር ሕፅር ዝበለ ነገር ትብሉ ሞ ካብና ምንምታ ክንመፅ ኢና
እወ ንሱ እዩ። ንኣብነት ኢትዮጵያ ክንሪኦ ከለና ምናልባሽ እቶም ኣብ ኢንተርኔት ታሽሙ ዘለኩም ሰባት ሰባታርያንስ ኢልኩም ታኣቲኹም ብዛዕባ እቶም መክበርቲ ሰንበት ታሪክ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ካብ ቀደም ዝመፀ እታ ሸብዓይት መዓልቲ ሰንበት እያ ትኽበር ነይራ። እቶም ቀዳሞት ክርስትያን እውን እቶም ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እውን ሸብዓይት መዓልቲ ሰንበት እዮም ዘኽብሩ ነይሮም። እዚ እውን ኣብ ጎግል ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ እውን እቶም ሽዑ ዝነበሩ ሃፀይ ልብነ ድንግል እተዛረብዎ ኣሎ ንምንታይ ሸብዓይቲ መዓልቲ ሰንበት ከም ዘኽብሩ እተዛረብዎ ኣሎ። እዚ ናይ ሸብዓይቲ ሰንበት ምኽባር ኣብ ኢትዮጵያ ባህላውን ሃይማኖታውን ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ እዩ። መዓዝ ተቐይሩ እንተዛ ኢልና ምስቲ ናይ ዞም ፖርቱጋላውያን ነዚ ናይ ክርስትያን መንግስቲ ንምሕጋዝ ብዝብል ምስ መፁ ምስኦም ዝመፁ እዞም ጆስዊትስ ዝበሃሉ ኢየሳውያን ናይ ካቶሊክ ምሁራት ዝበሃሉ ነይሮም እዮም። ንሳቶም እዮም ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ናይ እሁድ ኣኽብሮ ተኣትዮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ክንገልፆ ንኽእል ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምፍሳስ ደም ተኻይደሉ ኩናት ነይሩ እዩ። እቶም ኣብቲ እምነት ዝፀንሑ ሰባት ኖ ካብዘያ መዓልቲ ናብ እሁድ ኣይንቐይር ኢና ብዝብል እቶም ቤተ መንግስትን እቶም ሰብ ግዜ ዝነበሩ መራሕትን ተዘይቀይርኩም ተባሂሉ ብዙሕ ደም ፈሲሲ እዩ። ድሓር ብዙሕ ደም ዝፈሰሰ ናብ ዕርቂ ነገር ከይዱ እታ ሽዑ ንሽምግልና ደም ዘምፅዋ እንታይ ነራ ናከብር ክልኢቶን ሰንበታተ ንክልቲአን ሰንበት ከነኽብር ብዝብል ዕርቂ ገይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳም ማለት ቀዳሚት ሰንበት እሁድ ሰንበት ብዝብል እዮም ሂቦመን። ስለዚ ቀዳሚት ሰንበት እታ ናይ ጥንቲ ሰንበት ሸባዕቲ ምዃና መዓልቲ ምዃና ትእመን እያ። እሁድ ሰንበት ከዓ በቲ ካብ ደገ ዝመፀ ፀቕጢ ነዚአን ክልቲአን ተቐቢሎም። ሕዚ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ኢትዮጵያ ገዳማት ክትሪኦ ከለኹም ኩሉ ዘድልዮም ነገር ዓርቢ ምሸት እዮም ዘዳልዉ። ቡን ይኹን ምግቦም ይኹን ኩሉ ዓርቢ ምሸት እዮም ዘዳልዉ፣ ንቀዳምን ንሰንበትን ክልቲአን ማዕሪኦም ዘኽብርዎን። ምስ ግዜ ግን ሕዚ እናተበለ ይኸይድ ኣሎ። እታ እሁድ እናበለት ያውም ሕዚ ብኣምሓርኛ ሰንበት ዝብል መዓልቲ ኣይነበረን። ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ እናበለየ ዝቁፅር ነይሩ። ሕዚ ግን እታ እሁድ ሰንበት ብዝብል ኣብ ቴሌቭዥንን ኣብ ግዛዕን ኣዳሚቖም የብልዎ ኣለዉ፣ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ። ብዝኾነ ግን ምናልባሽ ምስቲ ታሪክን ምስቲ ካልእን ኣብ ስፍሕ ዝበለ ኣጋጣሚ ክግለፅ ይኽእል ኸውን፣ ብዝኾነ ግና ታሪካዊ ከይዲ ኣለዎ። እዚ ህዝቢ እዚ ከም ህዝቢ ወላ እቲ ናይ ተዋህዶ እምነት ከሎ ነታ ሸባዓይቲ መዓልቲ ሰንበት እዩ ዘኽብር ነይሩ። ብክንደይ ኩናት ሓድሕድ ብክንደይ ደሚ ፍሳስ እዩ ናብ ክልቲአን ምኽባር ዝመፀ። ብዝኾነ ግን እዚ ኩሉ ታሪክ እንዲ ንሪኦ ዘለና፣ እቲ ዋና ነገር ግን እንታይ እዩ? እምነት ኣብ እግዚኣብሄር እዩ። ንሰንበት ብምሕላው ንቀዳም ብምሕላው ኣብ እግዚኣብሄርን ኣብ ሓይሉን ንውስኮ ንንክዮ ነገር የለን። ግን በታ ዝሃበና ድሓር እውን ክንሪኦ ከለና ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ ትእዛዝ እዩ፣ ሸባዓይቲ መዓልቲ ኣቅርብ። ምናልባሽ ሎሚ መብዛሕትኡ ኣእምሮ ናይ ጉልበት ናይ ማሓረ ስራሕ ኣይከውን ንኸውን፣ ናይ ኣእምሮ ስለ ንሰርሕ ነቲ ናይ ሸባዓይቲ መዓልቲ ዕረፍቲ ከይነስተማቅሮ ንኽእል ኢና። ግን እቶም ሓረሰት ይኹኑ እቶም ሸቃለ ይኹኑ ክሰርሑ ከለዉ ግን ሽዱሽተ መዓልቲ ህልኽ ኢሎም ብሓቂ ነታ ሸባዓይቲ መዓልቲ ዕረፍቲ የስተማቅርዋ እዮም። ንሕና ግን እቲ ስራሕና ሓደ ሙሉእ መዓልቲ ኣይንሰርሕን። ድሓር ናይ ኣእምሮ ስራሕ ኣብ ኮፊልካ ወይ ኣብ ውሱን ምንቅስቃስ ስለ ንኸውን ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ኣይናፍቕን ኢና። በዚ እቲ ጣዕሙ እውና ከይ ዘሎ ሽዱሽተ መዓልቲ ብፅዑቅ እንተንሰርሕ ምናደናያ ነታ ናይ ሸባዓይቲ መዓልቲ ዕረፍቲ። ስለዚ እቲ መነባብሮና እውን ቁሩብ ሸለልና ምባል ይመርሓና ኣሎ እዩ። እዚ ኹንቲ ግን ትዋና ነገር እንታይ እዩ? ብእምሮና ክንቅበል ኣለና። ፈጣሪ ሽዱሽተ መዓልቲ ፈጢሩ ሸብዓይቲ መዓልቲ ኣዕሪፉ ኩሉ ስርሑ ኣብ መሬት ናይ ሰብ ምትዕራቕ ክገብር መፂኡ ዓርቢ ምሸት ወዲኡ ሰንበት ኣዕሪፉ። ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን፣ ምክንያት ኣለዎ። ንዕና ነዚ ብኽብሮት ተቐቢልና ንዕኡ ብምኽባር ሂወትና ከነንፀባርቕ ይግባኣና እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ እዩ።
ኣምላኽ ይባርኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ሕቶ ዘለኩም ዝኾነ ይኹን በዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ፅሑፍ ኢሉ እዩ ኢልኩም ትሓስብዎ ሓሳብ ዘለኩም ልኢኹና ትኽእሉ ኢኹም። ምሳና ኣብ ዝፀንሓኹም መምህር ከምኡ ከ ኣማን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ይባርኩም ክብለኩም እፈቱ። ክቡራት ተኸታተልትና ንስኹም እውን ብቢ ዘለኹምሞ ፀጋን ሰላምን ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ክሳብ ቀፃሊ ሰላም ኣምላኽ ምሳና ይኹን።